sydämellisesti tervetuloa elämän lähteelle. Se on tämän juhlakokouksen nimi, ja tämä on ainakin 10 tai 11 juhlien kohokohta. Ja eivätkä ne vielä tähän pääty, mutta tätä kohokohtaa ei tule toista kertaa. Eli nyt me olemme tässä juhlien kohokohdassa, suuressa juhlahetkessä. Nämä reippaat puhallin sävelet ovat toivottaneet meidät tänne tervetulleeksi viihtymään, mutta ennen kaikkea hiljentymään Jumalan kasvojen eteen. Kuulemaan, mutta myöskin kokemaan sitä hyvyyttä, mitä Herralla on. Ja tässä ensiksi sellainen tiedotushetki ja ikävät asiat ensimmäiseksi, että päästään sitten miellyttäviin asioihin. Eräät ovat paikoittaneet autonsa tänne suurhallin päädyn takana olevaan ajoradan varteen, ja ne ovat kuulemma siellä sakkopaikoilla. Jos joku ei malta lähteä kokouksesta pois siirtämään autoansa ja katsoo sen sakon arvoiseksi, niin hyvä on. Mutta jos joku tietää, että siellä on sellainen ja aikoo panna sen sitten kolehtiin, sen sakkorahan niin, tai uhrilahjaa, niin se on aina parempi ratkaisu. Siitä voi nimittäin tulla melkoinen lisä siihen, ja kun vielä panee sen muun kolehdin sitten sen lisäksi. Tämä on sellainen juhlien yhteinen juhla. Lasten tapahtumapaikallakin ovat lopetettu ohjelma, ja lapsetkin istuvat täällä nyt yhdessä meidän kanssamme. Tämä on myöskin koko meidän toimintamme, kaikkien työalojen yhteinen juhla. Täällä me myöskin edustamme siirtolaistyötämme Ruotsissa ja Amerikassa, ja pyydämme rukoilla sen työn puolesta, joka tämä työ ei suinkaan ole helppoa, ja on juuri tällä hetkellä esimerkiksi Ruotsissa meillä on melkoisia vaikeuksia. Odotamme erityisesti sitä, että Herra kutsuisi ja lähettäisi työmiehiä näille elopelloille. Tässä juhlassa me täällä laulamme yhdessä ja kuulemme sitten kuorolaulua, ja puhallinorkesterin soittoa. Kesäjuhlakuoro laulaa 2 kertaa yhteisen laulun jälkeen ensimmäisen kerran, ja sitten aivan juhlan loppuvaiheessa toisen kerran, ja sinne viimeiseen osaan on säästetty sitten se paras anti. Niin että tällä kertaa me istumme hyvin kiltisti ja nätisti kokouksen loppuun asti ja oikein avaamme sydämemme kesäjuhlakuoron annille. He ovat valmistautuneet välittämään meille sävelin ja sanoin Jumalan rakkautta ja hänen ilmoitustaan. Tässä tilaisuudessa puhuvat Jorma Kuusinen ja Tapio Henriksson. Ja sitten me saamme kuulla vieraamme, nepalilaisen vieraamme Samuel Karttakin laulavan. Eilen illalla saimme jo pientä esimakua siitä, kuinka hänen pehmeä soinnukas äänensä välitti meille niin rakkaan viestin suomen kielellä. Näin me vietämme tämän hetken, ja nyt me yhdymme täällä yhteiseen lauluun. Kas lähde kirkas ja pohjaton. 345. 345.
Amen. ennen kuin kuoro tulee täällä juhlakuoro laulamaan, niin sitä ennen vielä jatkamme vähän näitä tiedotuksia ja sen jälkeen hiljennymme ensin rukoukseen ja sen jälkeen saamme kuulla juhlakuoron laulavan. Näille juhlille on ilmestynyt kaksi merkittävää kirjaa. Toinen ihan meidän omaa omituista tekoamme, oman kirjailijamme, oman Maija-Liisa Istolaisen kirjoittama lastenkirja Vennamon perheen paras loma. Nyt kun lomakaudet ovat edessä, niin tästä voi ottaa hyvän lomavihjeen mukaan sitten varsinkin lapsiperheet. Älkää unohtako sitä kirja pöydältä. Ja Helen Rosvieren kirja Elämän pyhyys on kirja, joka kuuluu jokaiseen kotiin ja jokaiseen perheeseen. Varsinkin sen tähden, että tämä kirja on meidän ensi vuoden teemavuoden kirja. Me vietämme ensi vuonna vuotta teemavuotena nimellä pyhitys. Ja minä olen, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Ja tämä kirja on sellainen johdantokirja tähän meidän teemavuoteemme. Kun te luette sen jo ennen sitä, niin te valmistaudutte siihen. Sen lisäksi tätä kirjaa tullaan käyttämään sellaisena teemavuoden kirjana pienkeskustelupiireissä seurakunnassa. Kunnissa siihen valmistetaan sellainen pieni ohjekirja, työkirja mukaan sitten myöhemmin. Mutta nyt te voitte ottaa tämmöinen näiltä juhlilta mukaan ja valmistautua jo tätä ensi vuoden teemaa varten. Myöskin lähetys on tuottanut pienen kirjasen Kaikkien Kristus, ja tätä on saatavana lähetyspisteestä. Se kertoo kaikista meidän lähetyskentistämme. Pistäytykää meidän lähetyspisteessämme. Ja Ruokala tiedottaa jäähallissa avoinna kello 15 saakka. Einesruokia myydään laatikoittain tukkuhinnoilla alkaen kello 14. Suurhallin edessä, sisääntulon vieressä. Siis tämä ruokamyynti näyttää olevan suurhallin edessä, sisääntulon vieressä kello 14. Mutta muuten käydään syömässä siis täällä jäähallissa. Tähän tilaisuuteen on jätetty tavattoman paljon esirukouspyyntöjä. Me olemme täällä veljien kanssanne nyt lukeneet, sillä niitä on niin paljon ja niissä on niin paljon asiaa, että me emme voi tätä käyttää tämän kokouksen aikaa lukemalla nämä kaikki kirjeet, sillä meidän kokouksemme aika menisi siihen. Mutta me olemme ne lukeneet ja Herra on ne nähnyt ja kuullut. Minä pyydän Tapio Henrikssonin nyt tänne kanssani. Nämä esirukouspyynnöt sisältävät koko elämän kirjon. Siellä on sairautta, on pettymystä, on hajonneita koteja. Sinä, Tapio, voisit sanoa vielä lisää, kun olet enemmän niihin tutustunut. Niin, siellä on ihan hyvin paljon, kun luin niitä, niin ihmissuhdeongelmia, hyvin monen tasoisia. Siellä on asunnottomuutta, siellä on työttömyyttä. Siellä on ihan esirukouspyyntö näiden säittenkin puolesta, että vilja kasvaisi ja se saataisiin syksyllä jälleen korjatuksi talteen. Sitten tänne on jätetty myöskin kaksi tällaista esirukousliinasta, jotka me siunaamme myöskin Herran edessä.
Meille nimen rukouksen. Ehkä sinä, Tapio, veli, johdat ensin rukouksen.
Herra, me ylistämme ja kiitämme sinua, että saamme turvallisesti lähestyä sinua tässä juhlakokouksessa ja saamme olla syvästi tietoisia siitä, että sinun korvasi kuuntelee rukouksiamme. Kiitos, Herra, että sinä tiedät elämään liittyvän hädän, sen moninaisen hädän, joka me nyt tuomme sinun eteesi aivan kuin yhteen niputettuna tässä, mutta kun sinä, Herra, alat käsitellä näitä asioita ja vastata meille, niin sinä vastaat hyvin yksilöllisesti ja henkilökohtaisesti juuri niissä tarpeissa, missä näet ihmisten hädässä olevan. Kiitos, Herra, että näet ne sairaat. Herra, ojenna väkevä voiman kätesi parantamaan sairaita keskellämme. Anna jonkun kokea tämän kokouksen aikana, että evankeliumin voima, pyhän hengen voima, kosketti minua omassa raihnaudessani. Kiitos, Herra, että näet ne ihmissuhdekysymykset, vaikeat ongelmat. Herra, tartu moniin tällaisiin. Näet ennen kaikkea pelastumattomat ihmiset, joiden puolesta lukuiset ovat pyytäneet esirukouksia. Siellä näet lapsia, aviopuolisoita, läheisiä omaisia, ystäviä, työtovereita. Rakas Herra, me tuomme tähän rukousalttarille kaikki nämä ja pyydämme, että taivaasta vastaa. Kiitos, Herra, että saamme siunata nämä rukousliinat, kun ne menevät omaan kohteeseensa. Anna niissä olla, Herra, sellainen tuore taivaan viesti ja siunaus mukana tästä tilaisuudesta Jeesuksen nimessä.
Herra, me pyydämme, että tämä hetki, jossa olemme koolla, olisi sinun hetkesi meidän elämässämme. Herra Jeesus, laske ylitsemme siunaavat kätesi.
Elävä Jeesus.
Herra, sulje meidät syliisi. Suo meidän kokea olevat olevan turvatussa paikassa.
Kiitos, Jeesus.
Ja niin sinä varustat meidät ja vahvistat meidät astumaan ulos elämään.
Kiitos,
elämän arkeen, kohtaamaan ne asiat, jotka näissä esirukouspyynnöissä ovat. Jotka koskettavat paljon monia muita kuin niitä, jotka ovat tänne nämä lähettäneet.
Kiitos, Herra Jeesus.
Herra Jeesus, ennen kaikkea suo meidän tässä kokouksessa saada siunaus, sinun siunauksesi, joka kestää iankaikkiseen elämään asti. Siunaa tämän kokouksen
Kiitos,
puhujat, siunaa tämän kokouksen soittajat ja laulajat.
Kiitos,
rakas taivaallinen Isä, ole meidän kaikkien kanssa armosi tähden. Amen.
Amen.
Juhlakuoro laulaa. Sen jälkeen Jorma Puusinen tulee puhumaan.
Jumalan rauhaa ja iloa teille, ystävät kaikille. Me saamme ilolla sanoa, niin kuin eräässä hyvässä laulussa sanotaan, Jeesus, sinähän elät keskellä kuolleen maa. Näillä juhlilla olemme saaneet olla elämän lähteellä, eikä se ole kuihtunut myöskään täksi päiväksi. Se on avoinna keskellämme, niin kuin olemme kokeneet. Sydämelläni on sanat eräästä luvusta, joka on niitä yksi uudelleen alkamisen lukuja ja jakeita Raamatussa. Psalmissa 85. Herra, ennen sinä olit suosiollinen maallesi. Sinä käänsit Jaakobin kohtalon. Sinä annoit anteeksi kansasi pahat teot, ja peitit kaikki heidän syntinsä. Käänny taas meidän puoleemme, sinä pelastuksemme Jumala. Älä ole enää tuimistunut meihin. Etkö virvoita meitä eloon jälleen, että sinun kansasi iloitsisi sinussa. Nämä jakeet ovat itselleni puhunut paljon, sillä uudistuminen ei ole vain joidenkin aikakausien kysymys. Se on oikeastaan jokaisen päivän kysymys. Siksi se on niin tärkeä. Käänny taas meidän puoleemme, sinä pelastuksemme Jumala. Tämä vuosi on meillä teemalla elämän lähteellä meidän kirkossamme ja seurakunnissamme. Se on rohkaisun, innoituksen, uuden syttymisen, kristuskeskeisyyden, pyhän hengen uudistuksen vuosi. Elämän lähteellä. Ja ylistys Jumalalle, nyt me saamme olla siinä taas. Monilla sadoilla ystävillä, jotka täällä ovat, ehkäpä tuhansilla, on takana talvi, työkausi, jolloin olemme tehneet Jumalan työtä. Nämä juhlat ovat ehkä monien kohdalla tähän mennessä olleet jo vastaus oman elämäni janoon päästä uudelleen alkamaan. Eikö tämä kokous voisi olla, ja voi kun se saisi olla, meidän seurakuntiemme uuden alun vuosi, uuden alun hetki. Ja tässä sinä, joka olet ehkä tullut väsyneenä oman työsi keskellä, monet teistä olette olleet nuorisotyössä, lasten työssä, musiikkipuolella, siirtolaistyön parista täällä monia rakkaita ystäviä, eri työmuodoista. Tässä me olemme Jumalan edessä. Käänny taas meidän puoleemme, sinä pelastuksemme Jumala. Me tarvitsemme Jumalan voimallista ilmestymistä uudelleen ja uudelleen. Meillä on paljon hyviä työmuotoja. Niistä kuulimme aamulla raamattutunnilla. Mutta jokainen meistä tajuaa, eivät ne riitä. Ne ovat hyviä, ne ovat välttämättömiä. Me tarvitsemme niitä. Mutta on vain yksi, joka voi tehdä ne eläväksi. Hän, joka sytyttää meidän sielumme ja elämämme palaamaan tästä tulesta. Hän, joka avaa sydämemme rakkaudesta Jumalan valtakunnan työhön. Voi kun me voisimme ymmärtää, kuinka tärkeää on joskus alkaa alusta. Jokainen meistä tarvitsee sitä. Tuli mieleeni, että jospa voisimme pyytää Pietarin kertomaan, millaista oli alussa. Minkä tähden?
Juuri Pietari. Sen tähden, että hän oli joutunut alkamaan alusta uudelleen. Hän tiesi, mitä on epäonnistuminen. Hän tiesi itse varmuuden ja sen romahtamisen. Ja jos hän olisi täällä, niin mitä hän meille sanoisi? Ehkä hän sanoisi, kun me aloitimme, niin me rakensimme kaiken armon varaa. Me luotimme vain Jeesukseen. Kun me lähdimme liikkeelle, emme olleet oman voimamme varassa. Pyhä henki oli meidän voimamme, ja me saimme elää hämmästyttävien ihmeiden todistajina. Meidän salaisuutemme olivat hetket, jossa olimme polvillamme Jumalan edessä. Uudelleen ja uudelleen me rukoilimme, käänny taas meidän puoleemme. Pietari voisi kertoa meille paljon. Ja me tunnemme tätä sanaa. Voimme lukea hänen kertomustaan sieltä. Mutta me voimme tulla lähemmäksikin. Kysyä, miten se oli silloin, kun me aloitimme. Väärinkäsityksen välttämiseksi sanoin, että tarkoitan silti, että kun Jumala aloitti meidän kohdallamme. Kun me aloitimme, niin alkaja oli Jeesus suuressa armossaan. Hän kutsui meitä alkamaan lähtemään liikkeelle. Ei meissä ollut itse varmaa uhoa. Me vapisimme tämän haasteen edessä, mutta emme voineet olla tottelematta taivaallista näkyä. Näin voisivat sanoa meidän herätysliikkeemme ensimmäiset tulenkantajat, jotka syttyivät Herran tulesta. Me emme olleet selvillä teologisista hienouksista. Opillisuutemme oli kypsymätöntä, mutta me lähdimme liikkeelle. Ei voinut olla lähtemättä. Pelastuksen iloa ei voinut kätkeä. Vaikka olisi kielletty, niin me veimme sanomaa ja lauloimme Herrasta. Ja kun me aloitimme, sanoma oli yksinkertaista, pelastuksen viestiä, rakkauden viestiä Jumalalta. Ja se veti yhä enemmän ihmisiä meidän työmme pariin. Emme voineet sulkea heiltä oviamme. Ja heitä tuli synnin turmelemia, köyhiä, ihmisiä, joilla ei ollut kotia, ei ruokaa, ei tulevaisuutta. Meidän sydämemme aukesi heille. Monet toimintamuodot syntyivät. Avasimme kadun ihmisille ovet, ja niitä pisteitä kutsuttiin kurjien kappeliksi. Se vaati sydänten avautumista. Rakensimme kodittomille yömajan, jossa sadoille ihmisille oli paikka. Ei se tuntunut ehkä niin hengelliseltä, mutta niistä se tuntui, jotka meidän apuamme tarvitsivat. Sydämemme oli syttynyt Jumalan tulesta. Meillä oli paljon puutteita. Me epäonnistuimme monessa asiassa, mutta me tulimme uudelleen ja uudelleen Herran eteen. Ja hän sytytti sydämemme. Ja merkillistä, minne ikinä veimme tätä viestiä, siellä herätyksen tulet syttyivät. Syntiset etsivät pelastajaa. Kodit muuttuivat, elämä tuli uudeksi, elämän lähde kuohui ympärillämme. Niin, sellaista oli silloin, kun me aloitimme. Voimme myöskin palata Jumalan kansanamme, jotka tässä muistamme nyt, uudistumisen aikoja. Niin oli silloin alussa. Monet meistä ovat Jumalan armosta saaneet olla näkemässä uudistumisen. Kun on aloitettu uudelleen, silloin tapahtui tuota samaa kuin alussa, samaa kuin alkuseurakunnassa, samaa kuin eri hengellisten liikkeiden alkuinnoituksessa ja tulessa. Silloin kun me aloitimme uudelleen, silloin Pyhä Henki paljasti meidän todellisen tilan. Ymmärsimme, vain hänellä on vastaus meidän tarpeisiimme. Silloin kuorolava täyttyi uusista laulajista. Silloin kun pidimme jälkikokouksen, emme me sopineet alttarille. Me murruimme siihen, itkimme Jumalan edessä. Mielessäni on tässä eräs voimakkain kuva oman elämäni varrella Jumalan työssä. Sanat ihmiset itkemässä syntejänsä. Nuoret ihmiset makaamassa lattialla. Ei kysytty. Mitä minä saan tästä? Kysyttiin, kelpaanko minä vielä Jumalalle? Siitä syttyivät uudet tulet. Uudet laulajat nousivat lavalle. Kuorolavaa suurennettiin. Siellä me olimme kaikki olleet ottamassa pohjalukemia. Siinä itkimme kuorolaisten, kuoronjohtajan kanssa, nuoriso-ohjaajan kanssa. Me saimme aloittaa uudelleen. Mitä se merkitsi? Se merkitsi ihmissuhteiden korjaantumista. Ihmiset, jotka eivät juuri olleet tervehtineet toisiansa, he syleilivät toisiansa. Minkä tähden? Oli tapahtunut se. Herra oli kääntynyt meidän puoleen. Saimme aloittaa uudelleen. Mieti omassa menneisyydessäsi näitä hetkiä. Eivätkö ne puhu meille jotakin? Uusi alku, uudistuminen, on seurakunnan elämän salaisuus. Nämä näköalat voivat herättää meissä muistoja ja kaipausta palata menneisyyteen. Mutta sinne me emme voi mennä. Me voimme oppia sieltä. Mitä tapahtuu, ellemme uudistu? Ilman uutta alkamista, uudistumista, kuihdumme ja menetämme uskomme, menetämme ilon elämästämme. Englannissa on sadoittain kirkkoja muutettu teattereiksi ja muuallakin Euroopassa. Teattereiksi, diskoiksi, moskeijoiksi. Ne ovat muistomerkkejä seurakunnista, jotka eivät alkaneet uudelleen. Kyllä näitä muistomerkkejä on, ystävät, meidänkin maassamme. Kerran Jumalan tuli paloi. Nyt on ehkä vanha sammaloitunut kivijalka jäljellä. Ränsistyneet paikat. Ennen kuorot lauloivat. Ihmiset todistivat innolla Jumalan suuruudesta ja voimasta. Niin, näin tapahtuu, ellemme voi alkaa uudestaan. Tarvitaan uusi tuli ja syttyminen aina jokaisen sukupolven keskellä. Tuo Manxin sana soi mielessäni tässä. Ei kukaan voi lämmitellä käsiään eilen palaneen tulen äärellä. Viime edellisen sukupolven tuli ei välttämättä enää lämmitä meidän käsiämme. Tarvitsemme nyt Jumalan ilmestymisen. Olisiko meidän aloitettava uudelleen tänään, kun Jumalan edessä olemme? Ja tässä voisimme vähän kysellä. Eivätkä nuo vanhat aloitukset ole niiden alkuja, joilla oli paljon pienemmät varat ja pienempi tietämys kuin meidän ajallamme. Eiköhän meillä ole paremmat mahdollisuudet. Meillä on kultaa ja hopeaa, jota alkuseurakunnalta puuttui. Jotkut puhuvat massavoimastakin. Meitä on paljon. Heitä oli vain kourallinen. Meillä on oikea oppi. Jotkut sanovat, meillä on ainoa oikea oppi. Meillä on psykologista ymmärtämystä, tuntea itseämme ja toisiamme. Voipa löytyä humaanisuuttakin, hyvän tahtoisuutta ja avaramielisyyttä. Alkuseurakunnalla oli vain tyhjä hauta ja usko siihen, että Jeesus elää todellisena meidän keskellämme. Meillä on paljon hyviä asioita, mutta olemmeko sittenkin kadottaneet riippuvuutemme kaiken lähtökohdasta, hänestä, jonka tyhjä hauta todistaa elävän, hänestä, jonka ilmestymistä uudelleen ja uudelleen me tarvitsemme. Miksi me tätä kyselemme tänä päivän? Siksi, että apua tarvitsevat tungeksivat Jeesuksen ympärillä. Hänellä oli vain tyhjät kädet. Ihmiset eivät tungeksi meidän ympärillämme. Kysymme siksi, että alkuseurakunta kokosi ympärilleen yhä enemmän Herraa etsiviä ihmisiä. Ja Raamattu sanookin, yhä enemmän karttui niitä, jotka uskoivat, sekä miehiä että naisia, suuret joukot. Eikä heidänkään käsissään ollut juuri mitään. Heillä oli lapsenomainen usko elävään Jeesukseen, joka vaikuttaa tässä ja nyt. Meidän kätemme ovat täynnä keinoja, hyviä ja huonoja. Kyllä niitäkin tarvitaan, mutta lähellämme on niin autiota monta kertaa. Ihmettelemme, missä ihmiset ovat. Eikö tämä puhu siitä meille, että tuo tärkein ei ole korvattavissa hyvilläkään keinoilla? Ne voivat vain palvella tätä parasta, mutta eivät milloinkaan korvata sitä. Miten vastaamme aikamme huutoon? Ihmiset etsivät Jeesusta ja alkuseurakuntaa, koska heidän sydämensä oli heille auki. He tunsivat, heitä rakastetaan. Saman salaisuuden näemme kaikkialla siellä, missä seurakunta on voinut alkaa uudestaan. Ihmiset vaistoavat sen. Samoin he vaistoavat kylmyytemme. Heidän sydämensä oli avoin ensin Jumalalle ja sitten ihmisille. Onko meillä eväät ihmisten sielun ja hengen nälkään tänä päivänä? Rakkaat ystävät, usein me julistuksessamme tarjoamme taivasta ihmisille, kunhan maltat odottaa kuoleman hetkeä. Kirkkain evankeliumi, minkä kirjoitamme, lukee usein vasta hautaseppeleissä. Eikö Herra ole tarjonnut elämää tähän päivään, jossa nyt elämme? Mitä sanomme ihmisille, joiden perhe on hajoamassa? 10 000 kotia vuodessa, Suomen maassakin. Mitä sanomme elämän haluisille nuorille? Nuorille perheille, joilta työttömyys on särkenyt tulevaisuuden. Onko meillä sanaa yksinäisille, syrjäytyneille, unohdetuille, joilla ei ole ketään? Entä mitä sanomme ihmisille, joilla menee hyvin? Onko meillä mitään sanomista heille? Tai nuorille, nousevalle sukupolvelle, joka tulee viemään tätä viestiä eteenpäin ja yleensä etsii elämää? Mitä teemme maailmalle, josta ihanteet kuolevat ja moraalinen rappeutuminen syö perustuksen elämältä? Onko meillä elämää katteettomiin lupauksiin pettyneille uskovaisille, suorituspaineisiin nääntyneille Jumalan ihmisille tai itse luomaamme pakoon väsymykseen joutuneille ihmiselle? Näitä me kyselemme. Onko lähdettä olemassa? Ystävät, meillä on mahdollisuus, uusi alku, palata takaisin, käänny taas meidän puoleemme. Tyhjät kädet ovat Jumalan mahdollisuus tänäkin päivän. Seurakunnan omavaraisuus on aina vienyt elämän tyrehtymiseen. Laodikea ja yhä uudet Laodikeat ovat siinä osoituksena. Takaisin Jumalan yhteyteen ja voimaan on ollut vain yksi tie, oikea köyhyys. Tyhjät kädet ovat puristuneet rukoukseen suurten herätysten synnytystuskissa. On tajuttu, on vain yksi, joka voi muuttaa ihmissydämet. Ensin minun oman sydämeni, sitten seurakunnan, sitten koko kansan. 60-luku oli suurten murrosten vuosikymmen. Silloin sanottiin, Jumala on kuollut. Toiset ennustivat kristillisen seurakunnan kuolemaa. Kyllä me yritimme eri hengellisissä liikkeissä. Oli toimintaa, puhujia ulkomaiden ääriltä saakka. Mutta ystävät, mikä oli tulos? Tyhjät kädet, pysähtynyt seurakunta. Ja voisi sanoa, silloin seurakunta löysi tiensä polvilleen. Professori Tiilillä, joka vaikutti elämänsä matkalla paljon, mutta loppuvaiheissakin, hän vähän ennen kuolemaansa kirjoitti. Tämä kansa hukkuu nyt, elleivät Jumalan tulet syty. Ja kiitos Jumalalle, me näimme niiden syttyvän. Nuorisoherätys, karismaattinen uudistus. Ihmiset, jotka syttyivät viemään viestiä, hyvää uutista yhä uusille ihmisille. Niin, nyt me olemme tämän vuosikymmenen loppujakson haasteissa. Mikä on meidän vastauksemme? Mihinkä meidän pitäisi kääntyä? Eiköhän ole parasta, että menemme samalle alttarille polvillemme ja sanomme, käänny taas meidän puoleemme sinä pelastuksemme Jumala. Etkö virvoita meitä eloon jälleen, että sinun kansasi iloitsisi sinussa? Ylistys Jumalalle, ystävät, ei tämä ole seurakunnan hautajaistilaisuus. Tämä on uuden alkamisen päivä. Tämä on elämän lähteen päivä. Ystävät, koskaan seurakunta ei ole onnistunut muualla, kun palaamalla takaisin Kristuksen todellisuuteen. Mikään muu ei ole voinut korvata tätä. Ja merkillistä kyllä, se konkurssi, minkä Pietari kävi elämässään, mekin tarvitsemme sen. Sellaisia Jumala tarvitsee, jotka näkevät ja samalla pettyvät omaan itseensä, että he voisivat luottaa vain yhteen, jossa on seurakunnan, koko kristillisyyden, koko evankeliumin tulevaisuus. Ystäväni, tämä on seurakunnan alttari. Emmekö sydämessämme ole tässä nyt hengessä alttarilla? Pyydä, Jeesus, anna sen tapahtua minun seurakunnassani uudelleen. Aamen.
Tämä kokouksemme on otsikoitu elämän lähteellä ja minä sain ihan sellaisen tuntuman, että Samuel veljemme Nepalista oli nimenomaan juuri siinä. Kun hän omalla kielellään ylistää Jumalaa täällä, lauloi, minä en ymmärtänyt siitä muuta kuin hallelujaa ja Jeesus-sanan, mutta se onkin aivan riittävä. Siinä oli sellainen elämän maku. Ja se on aina siinä, missä pyhä henki yhtyy tässä meidän tasossamme siihen, mitä hän meidän kauttamme tahtoo välittää seurakunnalle. Sana, joka on omalla sydämelläni, on Johanneksen ensimmäisen kirjeen alussa. Luen 3 jaetta. Mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin kosketimme, siitä me puhumme elämän sanasta. Ja elämä ilmestyi, ja me olemme nähneet sen ja todistamme siitä, ja julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli Isän tykönä ja ilmestyi meille. Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme, ja meillä on yhteys Isän ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa. Aamen. Minua aina innoittaa, kun luen tätä Johanneksen kirjettä. Sen tähden, että hän oli yli 90 mies. Ja kun hän tätä kirjoittaa, niin aivan niin kuin se elämä olisi ilmestynyt tässä ja nyt. Ja kuitenkin sen alkulähteestä, sen ensimmäisestä ilmestyksestä oli kulunut yli 60 vuotta. Ja yhäti se vain pulppuili tuosta. Aivan niin kuin muutama päivä sitten oli Runebergin lähteellä tuolla Ruovedellä ja katselin, miten sen valkoisen hiekan seasta sieltä kumpusi vesi jostakin syvältä. Niin näen silmissäni tätä Johanneksen kirjettä lukiessani nimenomaan tällaisen alkuvoimaisen lähdeihmisen, joka yli 6 vuosikymmenen ajan oli säilyttänyt sen elämän tuoreuden, jonka hän aikoinaan nuoruudessaan oli saanut kokea, kun Jeesus ilmestyi hänen elämäänsä ja kutsui hänet verkkojensa ja veneittensä luota seuraamaan itseään. Tapasin näillä juhlilla Jenny Raunion, joka aivan, oliko se eilen vai toissapäivänä, on täyttänyt 91 vuotta ja hämmästelin hänen vitaalisuuttaan, vireyttään ja terveyttään ja ketteryyttään. Tuli ihan mieleen tässä, kun ajattelin Johannesta, suurin piirtein saman ikäinen. Missä on salaisuus, rakkaat ystävät, siihen, että me voimme säilyttää sen tuntuman siihen elämän lähteeseen, eikä vain tuntuman, vaan elävän yhteyden siihen. Ja kun tätä kokousta ajattelin, niin noukin joitakin vastauksia ihan Johanneksen omasta kirjeestä, tästä ensimmäisestä kirjeestä. Ja hän ymmärtääkseni antaa vastauksen meille, missä on salaisuus tämän tuoreuden säilyttämiseen. Ja aivan luettelon omaisesti tässä lyhyesti haluan tuoda esille sen. Ensiksikin. Tämän alkukokemuksen väkevyys. Jos huomasit, niin jokaisessa näissä 3 säkeistössä hän sanoo, että minkä omin silmin olemme nähneet, minkä omin korvin kuulleet, ja jälleen seuraavassa me olemme nähneet hänet, ja jälleen seuraavassa me näimme hänet omin silmin. Se tuntuu olevan Johannekselle niin tärkeä asia. Se oli hänelle niin voimakas kokemus, että kaikki muut kalpenevat sen rinnalla. Mutta sittenkin, monella meillä on hyvin voimakas se alkukokemus, mutta olemmeko säilyttäneet sen 30 vuotta tai 60 vuotta, että se on tänään tuore niin kuin se Johanneksella oli. Mutta joka tapauksessa, Tämä alkukokemuksen väkevyys on yksi, mitä Johannes ei voinut koskaan unohtaa. Toinen vastaus, minkä me löydämme, ja salaisuus tähän, oli se, että hän vaelsi valkeudessa. Jos me valkeudessa vaellamme niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Tämä on avain tämän tuoreuden säilyttämiseen, pysymiseen elämän lähteellä. Se merkitsee sellaista avoimuutta Jumalan edessä, että Jumalan ja meidän väliin ei pääse tulemaan mitään, joka häiritsee meidän yhteyttämme häneen. Ihminen luonnostaan vihaa valkeutta, koska hän ei tahdo tulla valkeuteen, että hänen tekojansa nuhdeltaisiin, koska ne on pimeydessä tehdyt. Mutta se, joka tulee, saa anteeksi. Ja se, joka vaeltaa tässä valkeudessa, avoimuudessa Jumalan edessä, ei tahdo kätkeä mitään, saa kokea, miten Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Iloitsimme Tarmo Ahosen kanssa tuossa, kun kuoro lauloi alkupuolella sen reippaan laulun, että veri riittää. Veljen suusta tuli halleluja, veri riittää. Oli helppo yhtyä siihen. Millä edellytyksellä Jeesuksen veri puhdistaa, että me vaellamme valkeudessa? Käytännössä se merkitsee, että me panemme kaiken vääryyden ja synnin pois. Kaikki vääryys ja synti pois. Ja sitten toiseksi, että meissä toteutuu se, mitä eilen ja tämän aamun Raamattu tunneilla on opetettu lähimmäisen rakkaudesta. Joka sanoo valkeudessa olevansa, mutta vihaa veljeänsä, se on yhä vielä pimeydessä. Joka rakastaa veljeänsä, se pysyy valkeudessa ja hänessä ei ole pahennusta. Mutta joka vihaa veljeänsä, se on pimeydessä ja vaeltaa pimeydessä, eikä hän tiedä mihin menee, sillä pimeys on sokaissut hänen silmänsä. Rakkaat ystävät, anteeksi antamattomuus sydämessämme, se pitää meidät kiinni kuolemassa. Me emme voi säilyttää elämän tuoreutta, me emme voi pysyä elämän lähteellä, jos me emme sydämestämme anna anteeksi lähimmäisellemme. Kolmanneksi, salaisuus siihen, miksi Johannes oli säilyttänyt tämän elämän tuoreuden, oli, että maailman rakkaudella ei tule olla sijaa sydämessä. Älkää rakastako maailmaa, älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin isän rakkaus ei ole hänessä. Jumala ei jaa sydämemme valtaistuinta kenenkään kanssa. Hän haluaa meidät kokonaan. Ei osittain maailmaa ja osittain Jumalan rakkautta, vaan rakkaat ystävät, kokonaan antautuneena hänelle ja hänen käyttöönsä. Hänen rakkautensa hallittavaksi, niin kuin meille näilläkin juhlilla on opetettu. Neljänneksi, Johannes sanoo, joka sanoo, minä tunnen hänet, eikä pidä hänen käskyjänsä, se on valhettelija ja totuus ei ole hänessä. Mutta joka pitää hänen sanansa, hänessä on Jumalan rakkaus totisesti täydelliseksi tullut. Siitä me tiedämme, että me hänessä olemme, ja hänhän on se kaiken elämän lähde. Toisin sanoen, meidän tulee pitää kiinni hänen ilmoituksestaan. Voi miten paljon on hyökkäystä tänä päivänä Jumalan ilmoitusta vastaan. Saatana on alusta lähtien tehnyt kyseenalaiseksksi. Onko Jumala todella sanonut niin? Onko Jumala todella sanonut niin? Minulle ei ole jäänyt mitään muuta kuin tämä. Ja tästä haluan pitää kiinni sellaisena kuin Jumala on sen meille antanut. Sanokoot räisäset ja häneen liittyneet mitä tahansa. Selittäkööt Jumalan ilmoitusta miten tahansa. Me haluamme pitää kiinni hänen sanastaan, pysyäksemme elämän lähteessä ja säilyttääksemme elämän hengellisen elämämme tuoreuden. Viidenneksi, meidän tulee pysyä voitelussa. Teillä on voitelu pyhältä, ja kaikilla teillä on tieto. Mutta teissä pysyy se voitelu, jonka olette häneltä saaneet, ja te ette ole kenenkään opetuksen tarpeessa. Näinhän Johannes sanoi. Muistan Juho Koivumäen terottaneen meille nuoremmille saarnamiehille. Useammin kuin kerran hän sanoi, veljet, säilyttäkää voitelu. Säilyttäkää voitelu, pyhän hengen voitelu. Johannes mainitsee tämän voitelun merkillisessä yhteydessä. Nimittäin hän puhuu niistä, jotka teitä eksyttävät. Jeesuskin varoitti näistä eksyttäjistä, ja hän puhui nimenomaan voidelluista. Hän sanoi, jos tuolla on Kristus taikka täällä, älkää uskoko. Ja Kristushan merkitsee nimenomaan voideltua. Me tiedämme, Jeesus itse voideltiin siihen tehtävään, jonka isä oli hänelle uskonut, ja hän sanoi näin, Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen saarnaamaan Herran otollista vuotta. Itselleni on entistä tärkeämmäksi tullut se, että mikäli mahdollista saisin olla tämän voitelun alla. Sillä ymmärrän näin, että voitelu on avain evankeliumin julistamiseen. Voin puhua jotakin evankeliumista, mutta on eri asia julistaa Jumalan evankeliumia, joka on hänen voimansa pelastamaan ja parantamaan. Tämä voitelu valtuuttaa meidät julistamaan evankeliumia. Voitelu on avain Jumalan ihmeisiin seurakuntansa keskellä vielä tänään. Voitelu on avain meidän käyttökelpoisuuteemme Jeesuksen todistajina. Voitelu on avain meidän hengellisen elämämme tuoreuteen tässä ja nyt. Kaiken kaikkiaan. Pysykäämme hänessä, että meillä hänen ilmestyessään olisi turva. Tässä elämän lähteessä Jeesuksessa pysyminen avaa meille vielä tämän turvallisen tulevaisuuden huolimatta siitä, että synkät pilvet kokoontuvatkin ihmiskunnan taivaan ylle. Mutta rakkaat ystävät, Herra ei ole päästänyt meitä tämän elämän lähteen osallisuuteen vain meitä itseämme varten, vaan siinä on avattu meille myöskin tehtävä. Ja se on yksi salaisuus siihen, miksi Johannes oli säilyttänyt tuoreuden yli 60 vuotta. Nimittäin Jumalalta saadun välittäminen toisille, sen todistaminen, niin kuin me luimme. Elämä ilmestyi ja me olemme nähneet sen ja todistamme siitä ja julistamme teille sen iankaikkisen elämän. Se merkitsee käytännössä, että me itse tulemme osalliseksi evankeliumista ja sen voimasta. Minua siunaa filippiläiskirjeen ensimmäisessä luvussa Paavalin sana, kun hän sanoo, että kiitän siitä, että olette olleet osallisia evankeliumiin ensi päivästä alkaen tähän päivään saakka. Siis se oli pitkä ajanjakso. Se ei ollut vain se, milloin he ensimmäisen kerran tulivat siitä osalliseksi, vaan se oli jatkunut aina tähän päivään saakka. Ja Paavali sanoo korintolaisille kirjoittaessaan näin. Hän puhuu, miten hän tekee itsensä kaikkien palvelijaksi, voittaakseen niin monta kuin mahdollista ja sitten aivan kuin yhteenvetona. Kaiken tämän minä teen evankeliumin tähden, että minäkin tulisin siitä osalliseksi. Rakkaat ystävät, olemmeko tänään osallisia evankeliumista? Salaisuus siihen on siinä, että me emme halua pitää sitä itsellämme, vaan me haluamme todistaa ja julistaa hänestä, levittää evankeliumia. Silloin me tulemme itsekin siitä osalliseksi, niin kuin Paavali sanoo. Toivon sydämestäni, että meidän rukouksemme tässä juhlakokouksessa olisi, ei vain, että me tulisimme siunatuiksi, vaan että me tulisimme siunaukseksi. Aamen.
Aamen. Kolehdin keräjät valmistautuvat tehtäväänsä. Meillä on suuri hetki kohta edessä, ja että te jaksaisitte sen suorittaa, niin kaikki nousevat ylös ja Tarmo Ahonen vähän piristää. Sitten me yhdymme kolehtilauluun, sen jälkeen uhrilauluun, joka on 512, en voi olla kiittämättä. Joku sana kuitenkin ennen kuin laulu alkaa.
Lauletaan yhdessä se ihana kuoro, saan olla lapsi Jumalan, mua suuri perhe rakastaa. Ja voit vaikka ottaa kädestä kiinni tai laskea käteesi sen vierustoverin olkapäälle ja siunata samalla ja kokea Jumalan kansan yhteyttä.
Saan olla lapsi Jumalan, mua suuri perhe rakastaa. Tää rakkaus meidät yhdistää ja lämpö Herran lähentää. Oon lapsi Jumalan. Saat olla lapsi Jumalan. Sua suuri perhe rakastaa. Tää rakkaus meidät yhdistää ja lämpö Herran lähettää. Oon lapsi Jumalan.
Siis 512, en voi olla kiittämättä. Ja nyt sitten me annamme juhlauhrin. Lehdistötilaisuudessa toimittaja kysyi, mistä löytyvät varat ja kuka maksaa näiden juhlien kulut, kun kuuli, että ne ovat aika suuret. Ja minä vastasin, osallistujat maksavat. Ja nyt näyttää siltä, että te ette ole oikein tienneet, että näin on asia. Villo Rantasella oli, minä en osaa puhua kolehtisaarnoja, mutta Villo Rantanen osasi puhua kolehtisaarnoja. Hän tuli Amerikasta matkalta ja hän kuoli kuullut siellä hyvän kolehtisaarnon. Neekeri-seurakunnassa oli ollut kovat juhlat ja hyvä riemu päällä, niin joku löi käsiä yhteen ja sanoi, että jos Jumala tulee katosta, niin minä maksan päreet. Ja nyt me maksamme päreet, kerta kaikkiaan, 50 000 markkaa. Kuinka paljon liene Pekkaa päälle? Ei se tee kuin 100 Pekkaa päälle. Ja nyt kolehti laulu ja kolehti kerää. Ja sen jälkeen se paras anti, juhlakuoron helmi tulee sen jälkeen.
Oh,
uskomaton ja hän hallitsee, mikä on.